Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Bashkëthemeluesit e LDK-s nuk besojnë se kryetari i ri i partisë do të jetë i pavarur nga nomenklatura e vjetër. Bizneseve në Kosovë rrezikohen qindra kontrata për shkak të mungesës së vizave. Partitë në Maqedoninë e Veriut hezitojnë votimin përmes gjurmëve të gishtërinjve. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë diel, Lidhja Demokratike e Kosovës do të zgjedhë liderin e saj të ri, pasi që kryetari aktual Isa Mustafa ka paralajmëruar se do t'jap dorëheqjen në kuvendin e thirrur më 14 mars. Dorëheqja e Mustafës pason rezultatin më të dobët në historinë e ekzistimit të kësaj partie. Më 14 shkurt, LDK-ja ka marrë 12.6% të votave. Disa kandidatura janë shpallur deri më tash, por zyrtarizimi i tyre ndodh vetëm me nisjen e punimeve të kuvendit. Historiani Yusuf Buxhovi, një ndër themeluesit e LDK-s, nuk pret që ky kuvend të prezantojë leadership të ri që do të jetë i pavarur nga nomenklatura e vjetër. Kronike Shkumbin Ahmedxhekajt.
Historiani Yusuf Buxhovi, që ka qenë një ndër themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se Kosova nuk mund të paramendohet pa një LDK të fuqishme. Por ai dyshon se kuvendi 14 marsit i kësaj partie do të prodhojë shkëputjen nga mentaliteti i leadershipit aktual.
LDK ndodhet para sfidave ekzistenciale. A do të jetë në gjendje ta tejkalojë këtë rrënim që e përjetojmë në 14 shkurt, apo do të vazhdojë ta pjetën e vetëm edhe më tutje?
Tha Buxhovi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. 355 delegatët e kuvendit të LDK-s mblidhen këtë të diel për të zgjedhur pasardhësin Isa Mustafës, i cili ka paralajmëruar dorëheqjen nga drejtimi i partisë pas rezultateve të dobët në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Dy nën kryetarët, Lutfi Haziri e Anton Çuni, dhe antarët e kryesisë, Lumir Avdixhiku dhe Besian Mustafa, kanë shpallur publikisht kandidaturat e tyre, por ata do të jenë zyrtarisht në garë vetëm nëse marrin aprovimin e 178 antarëve të kuvendit. Në këtë kuvend, LDK-ja po shkon e përgjysmuar në vota krahasuar me vitin 2019 dhe pa antaren e kryesisë Vjosa Osmani, e cila u përjashtua nga funksionet në parti për shkak të qëndrimeve kundër prishjes e koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje dhe formimit të qeverisë Hoti. Osmani ka krijuar iniciativën e saj politike dhe në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar së bashku me një listë me Lëvizjen Vetëvendosje, ku ka rezultuar si kandidatja me votuar në zgjedhjet e 14 shkurtit. Por çfarë ofrojnë kandidatet? Anton Çuni, antar i kryesisë së LDK-s dhe ministër në detyrim mbrojtjes, ishte i pari që shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të LDK-s. Çuni, që njihet si krahu ushtarak i LDK-s, ka qenë pjesëtar i OÇK-s dhe mbahet mend për përplasjet e mëdha të vazhdueshme me ish drejtuesit e PDK-s, Hashim Thaçin e Kadri Veselin. Me 2016 ai kishte dalë kundër vendimit partisë së tij për zgjedhjen e Hashim Thaçit në postën e presidentit. Madje ai kishte bojkotuar seancën kur ndodhi votimi. Çuni ka thënë se kandidimin po e bën për shkak të kërkesave ndaj tij dhe se është i bindur se do ta rikthejë elektoratin e humbur. Në zgjedhjet e fundit është shprehur mosbesim ndaj LDK-s. Ata që kanë dalë në vetëvendosje brenda një kohe të shkurtër do t'i rikthejnë në shtëpinë e tyre, ka deklaruar Çuni. Edhe kandidati tjetër, Lutfi Haziri, nën kryetari LDK-s dhe kryetari Gjelanit, ka thënë se do të rikthejnë në parti ata që u larguan, duke përmendur edhe kthimin e Vjosa Osmanit. Besoj që ka ardhur koha të pajtohemi dhe të pajtohemi për të kthyer në LDK dhe për të dhënë kontributin e vet, tha Haziri në një konferencë për media mbajtur në Gjilan me 10 mars, ku dhe shpalli kandidaturën për kreun e LDK-s. Haziri, që është në strukturat e LDK-s që 3 dekada, e shet domosdoshme hapjen e partisë. Do të angazhohem për një vlerësim të drejtë, reformë të bazuar në merit, konkurrencë, vlerësim të rezultatit dhe hapjet e domosdoshme për brezin evropian të LDK-s në vendimarrje, ka thënë Haziri. E nga brezi Republikës, si që në quajtur brezi i ri në LDK, kandidaturën e ka shpallur Lumir Avdixhiku. Ai është bashkuar LDK-s në zgjedhjet parlamentare të 2017 dhe po ashtu është pjesë e grupit që nuk janë pajtuar me të gjitha vendimet e partisë, veçmas për rrëzimin e qeverisë kurti dhe shkarkimin e Vjosa Osmanit nga organet drejtuese të LDK-s. Ai ka thënë se kandidimi i është kërkuar nga mbështetësit e shumtë. Me 14 shkurt morëm rezultatin më të rënd historik. Me vetëm 12.6% të votave e me vetëm 110.000 vota, u renditëm në pragjet më të ulta politike. Ishte ndeshkim nga njerëzit tanë, nga qytetarët e vendit tonë, nga të njëjtit që dikur na kishin dhënë besim. Rënd është rënja, por me i pafalqim do të mbetej mos reflektimi thellë hyni në rrugtimin tonë përpara. Ky rrugtim kërkon ndryshim, kishte shkruar Abdi Xhiku në Facebook, ku edhe shpalli kandidaturën. Befasia kësaj gare është Besian Mustafa, antar i kryesisë dhe ministër në detyrë bujqësisë. Ai shpalli kandidaturën duke thënë se LDK-ja është në krizë të thellë, pasi e ka humbur shkëlqimin dhe madhështinë e saj. Do të sigurohem që LDK-ja do të ketë debat, diskutim dhe bashkëbisedim të hapur të gjatë me secilin dashamir, votues e ish-votues dhe antar e ish-antar, ku së bashku do të ndërtojmë unitetin dhe komunikimin tonë të vazhdueshëm, ka thënë Mustafa. Historiani Jusuf Bojovi e cilëson kuvendin e 14 marsit farsë, pasi si pas ti këj kuvend do të duhet të thrasë në përgjithësi nomenklaturën e vjetër.
Unë nuk besoj që këj kuvend dhe tjetë kuvend i kresave, parasi sepse jam njëta struktura, jam të njëtit njerëz cilët, unë menoj se nuk e kanë gjitha shfallin që partin të shpetojnë, por kanë halin që të ikin përgjithësisht frimisht, në përnes gjoja një kuvendit jetë zakonshëm, dhe po ashtu të tilon njësë të tynë cilët do të vazhdojnë njëtin avaz, sepse këto është fjale për grupe, për klane, për interesat nëshme, personale jo partijake, cilët prej vitësh kanë domino skenën politike bashkë me faktor tjerë, kanë kriju rrethana në qëfarë gjithë në mina, dhe në të rështë elektoratë i ka denu.
E thotë se zgjedhje serioze do të ishin nëse do të shkojnë në zgjedhjet e nëndegve e degve. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, LDK-ja doli parti e tretë me përgjysmim të votave në krahasim me votat e fituara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të tetorit 2019. Në këto zgjedhje, lëvizja vendosje doli e para me afërsisht 50% të votave. Por Jusuf Bojovi thotë se rezultati i zgjedhjeve të fundit nuk është rezultati i fuqisë reale për shkak të ndonjë koncepti të qartë partisë fituese. Sipas tij, vota ishte ndëshkim për këtë qeverisë në vend, e ku LDK-ja e pagoi çmimin e merituar.
Elektorati ka dënu këtë qeverisën dhe veçmërë të shmimin mërë të madhe ka paku LDK-ja me drejtë, sepse nuk ka qenë gjenë që të tjetë përputhje me idealet dhe atë që takonë si parti historike, por përku në rëzikë ka nështru mentalitetit që pushtetit të shpëzot për nevoje personale.
A e shetë domosdoshëm rikthimin e fuqishëm të kësaj partie, pasi e konsideron të rëndësishëm kontributin e saj në konsolidimin e shtetësisë.
Dhe në skenë politike që nuk ka opozit fort, çfarë do të ishte LDK dhe PDK në rrethana tashme, ajo ka rrezik që të humbë balancin e mendshëm dhe të kalojë në një totalitarizëm të ri.
Në historinë e LDK-s, kjo është hera e parë që një kryetar jep dorëheqje. LDK-ja është themeluar me 1989 dhe që atëherë ka pasur 3 kryetar. Ibrahim Rugova, që ka qenë bashkëthemelues i partisë, Fatmir Sidiu dhe Isa Mustafa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Për shkak të kufizimeve nga pandemia e koronavirusit, janë shtuar pengesat për pajisjen e bizneseve të Kosovës me viza. Përfaqësues të tyre thonë se nuk ka termine për viza në ambasada dhe se shumë zyra konsulore nuk janë duke u ofruar shërbime. Mungesa vizave për të udhëtuar dhe për të transportuar malli në vendet e Bashkimit Evropian ka bërë që qindra kontratat të tyre të vihen në rrezik. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ka disa vjet që kompania Eurometal nga Ferizaj, që merret me prodhimin e konstruksioneve të metalit, ka filluar të eksportojë produktet e veta në vende të ndryshme të Evropës. Aktualisht prodhimet e tyre shkojnë në Norvegji, Suedi, Zvicër, Gjermani dhe Francë. Por për të shkuar në këto vende dhe për të dërguar metalin që prodhojnë në fabrikën e tyre, punëtorët e kësaj kompanie duhet të pajisen me viza. Sherif Musliu nga kjo kompani tregon për Radion Evropa e Lirë se procesi është vështirësuar edhe më shumë gjatë pandemisë.
Realisht Norvegji tashtë na do të me shku me ekipet të unë atje për mundim. Një po problemi vizav dhe ndërgimi punëtorëve atje do të më pajisë fillimisht me viza për më po gati për mundim atje. Gjo që për në merë jeshtë do kënë shku ose në të ndrejtën sprejimit sigurt apo mujmi me shku ajo. Të në dhe jeshtë për një pikë pyqe për kontraktimin e punëve.
Musliu thotë se si pasoj e mos pajisjes me viza kanë dështuar të realizojnë punët e tyre jashtë vendit.
Produktet tona është një produkt që na vetë prodhojmë dhe vetë do të më bëjmë montimin e tyre. Atë është një vështirësi me prodhu dikush tjetër, më bëjmë montimin dikush tjetër. Atë kjo lamin shkon që si e përgatitë aty dëshme finalizu deri në fund.
Musliu tregon se për të pajisur me viza 10 ose 12 punëtorë, të cilët duhet të bëjnë montimin e konstruksioneve të ndryshme në ndonjë vend evropian, duhet të paguajnë qindra euro. Kjo kompani, e cila është themeluar në vitin 1996, aktualisht ka 110 punëtorë. Shqetësimin e bizneseve kosovare e ka ngritur edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se vizat vazhdojnë të jenë pengese pa të ikalueshme për qytetarët dhe bizneset e Kosovës. Rukiqi tregon se në muajt e fundit të pandemisë ka pasur shumë kompani kosovare që kanë kërkuar ndihmën e Odës Ekonomike për të pajisur me vizë Schengen.
Ne jashtë shtojmë diskutimin un po sa do pak në pjesë tyre ka pas vizat që ata shqiptarë kanë dhënë. Dhe për shkak që pjesa më e madhe dhe këtyne zyreve për çështje kontrollore nuk punojnë, domethënë ata kanë mbetë pa viza.
Si pasojë mos pajisjes me viza, Berat Rukiqi thotë se qindra kontrata po rrezikohen dhe kostoja eksportit po rritet.
Mazi që nuk e kemi liberalizimin që kanë vende tjera, thojë pa procedura duhet me pa këto ambasadat e vendeve Schengenim në mënyrë që ti rifiloj këto shërbime dhe kërëve mund ti që ata që kanë nevoja biznesore të eutojnë.
Ambasada e Gjermanisë është një prej të paktave të zonës Schengen që ka vazhduar të lëshoj viza biznesi, vetëm në rast të ftesave speciale, thonë drejtues të organizatës jo qeveritare, Germin. Në një përgjigje me shkrim, Lirim Krasniqi nga kjo organizatë që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti pandemik, është vështirësuar edhe më shumë pajisja me vizë për qytetarët e Kosovës. Sipas informacioneve që kemi ne, në 4 muajt e fundit janë duke u lëshuar viza vetëm për raste urgjente shëndetësore. Vizat janë duke u lëshuar edhe për ata persona që duhet të bëjnë vazhdimin e vizave të skaduara, mirë po në raste tjera jo, thot Krasniqi për Radio Evropa e Lirë. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Evropë të cilët nuk mund të lëvizin pa viza drejt vendeve evropiane. Lideret politik dhe qeveritë e kaluara kanë premtuar liberalizimin e vizave që nga viti 2011. Së fundi, Kosovës i është thënë se ka plotësuar kriteret të kërkuara për liberalizim të vizave, por vendimi për këtë çështje ka ngecur për shkak të skepticizmit që kanë shfaqur shtetet si Franca dhe Holanda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka rënje të dukshme të natalitetit. Vetëm vitin e kaluar janë mbi 3600 lindje më pak. Pavarësisht kësaj, demograf dhe sociolog ende nuk e shohin shqetësues zvoglimin e numrit të lindjeve, pasi si pas tyre çdo vend në tranzicion përballet me situata të tilla. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Viteve të fundit është zvogluar dukshëm numri i lindjeve, kurse është rritur numri i vdekjeve. Vetëm me vitin e kaluar 3610 lindje kanë qenë më pak se në vitin 2019, kurse 1678 ka qenë numri më i lartë i vdekjeve. Nga viti 2014, si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, për çdo vit vërehet rënje e natalitetit. Në vitin 2014, numri lindjeve të gjalla ka qenë 25.929, në vitin 2019, ka rënë 21.798, kurse vitin e kaluar kanë qenë vetëm 18.188 lindje. Kjo ka bërë që të zvogëlohet edhe numri anëtarëve në një shtëpi apo banesë të përbashkët. Ndërsa në vitin 2014, madhësia mesatare e ekonomive familjare ka qenë 5.62 banor në një ekonomi, në vitin 2019 ka rënë 4.98 banor në një ekonomi. Ndryshimi i konceptit mbi ndërtimin e familjes ka ndikuar dukshëm në uljen e natalitetit, thonë demografja Mimoza Dushi dhe sociologu Shemsi Krasniqi. Ata thonë se faktorët që ndikojnë natalitet janë faktorët biologjik, faktorët shoqërorë ekonomik dhe ata psikologjik. Aktualisht, si pas tyre, kjo nuk mund të konsiderohet shqetësuese, pasi në çdo vend në tranzicion apo që është në zhvillim ekonomik, zvoglohet shkalla e lindshmërisë. Mimoza Dushi, profesoresh në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse analizohen të gjithë faktorët e numrit të lindjeve, kjo rënje është natyrshme.
Nëse shohim në aspekt tjetër, është që në si shoshni shqiptare në Kosovë, hala i ruin vlera tradicionale. Kemi stabilitet martesor, kemi stabilitet në familje, e cila në tregon që asnjëni për trive tonë në të ardhmen nuk ka hek dorë, as nga martesa, as nga krimi i familjes.
Edhe Shemsi Krasniqi, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, shprehet se arsye zvoglimit të numrit të lindjeve është për shkak se ka ndryshuar edhe niveli shoqëror i femrës dhe planifikimi familjar. Në çdo shoqëri ku femra ka një status më të lartë shoqëror, ku merret me punë edhe jashtë shtëpisë, atje nataliteti dhe numri i fëmijëve të prindërve është dukshëm më i ulët.
Çka të bëjnë me punësimin, me arsimin, me vëtimin, dhe mos me angazhimin publik dhe grua, sepse gjithë një ma tepër tashmë në gratë nuk janë ma amdise që shkanë qenë. Ito që janë marrë vetëm me punë shpisë dhe me rritin e fëmive, po tashë prej gruas pritet që tjetë e panvarën nga aspektin financiarë dhe të punoj.
Duke marrë prasysh faktorët e rënjës e natalitetit, Vebi Mujku, dheqës i Institutit për zhvillimin e politikave sociale në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shteti duhet të ketë pako stimuluese për rritjen e natalitetit.
Mirë po të njëtën ku duhet të kryonë edhe kushte tjera, pra, dhe pas parasysh edhe kopshin e fëmijëve, do të kemi më shumë kopshë fëmijëve që nanat kanë mundësi të edhe të punojnë edhe të dërgojnë fëmijët në kopshtë dhe mos bëhet barierë kopshti i fëmijëve.
Situata demografike do adresohet nga Lëvizja Vetëvendosje, parti kjo që ka marrë shumicën e votave në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 14 shkurtit dhe cila pritet të krijojë qeverinë e re. Vetëvendosja do të adresoj situatën demografike, ta shtojmë solidaritetin dhe ta shlirojmë gruan nga barra madhe në kujdesin brenda familjes, thuhet në program. Po ashtu, thuhet se të gjithë fëmijët nën moshën 2 vjeçare do përfitojnë shtesa mujore në vlerë prej 20 eurove, kurse fëmijët nën moshën 16 vjeçare, shuma që do përfitojnë do jetë 10 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, duke nisur nga zgjedhjet lokale në tetor, pritet të zbatohet votimi biometrik apo përmes shenjave të gishtërinjve. Partitat tje hezitojnë në këtë lloj votimi me arsyetimin se sistemi mund të ketë lëshime. Ekspertët në anën tjetër thonë se votimi përmes identifikimit biometrik eliminon parregullësit në zgjedhje. Në rast se nuk miratohen ndryshimet për blerjen e pajisjeve, zgjedhjet e ardhshme lokale edhe mund të shtyhen. Nga Shkupi raporton, korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut, duke nisur nga zgjedhjet lokale në tetor, pritet të zbatohet votimi biometrik apo përmes shenjave të gishtave. Për këtë është miratuar rregullativa ligjore, por ende nuk janë siguruar pajisjet e nevojshme për çka nevojiten disa ndryshime në kodin zgjedhor. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Dashtevski, nuk i ka përjashtuar mundësinë që zgjedhjet të shtyhen për të paktën një muaj, nëse partitë nuk miratojnë ndryshimet e nevojshme.
Ako do krajna marce dogovorat, vo rabotnata grupa, odnosno početok na april.
Nëse grupi punuese bie dakord do deri në fund të marsit apo fillim të aprilit, votimi përmes gjurmeve të gishtave mund të zbatohet. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, pasi kjo formë votimit është e detyrueshme me ligj. Nëse palët nuk bien dakord për ndryshimet e nevojshme, zgjedhjet do të shtyhen për një muaj, ka deklaruar Dashtevski. Ministri i Drejtësisë Bojan Maricic ka thënë se vonesat në miratimin e ndryshimeve kanë të bëjnë me disa dileme nga partitë të caktuara, për ata nëse sistemi jonë është i gatshëm për një proces të ndërlikuar zgjedhor.
Nesoglasuvanjata se okolo izvedbata na celiot proces, podgotvenosta na sistemat za njegovo sprovedovanje.
Mos marveshjet kanë të bëjnë me performancën e tërë procesit, gatishmërinë e sistemit për zbatimin e tij dhe ditën e zgjedhjeve që të jemi të sigurt se i gjithë procesi do të jetë i sukses shumë që të gjithë të jenë të knaqër dhe askush të mos kontestoj rezultatin, ka deklaruar Maricic. Partit kanë zhvilluar disa takime lidhur me ndryshimet e radhës që duhet të bëhen, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete, ndërkohë që nga Ministria e Financave kanë siguruar se buxheti ka mjete për blerjen e pajisjeve. Opozita shqiptare është kërcënuar me bojkot të zgjedhjeve nëse forma e re e votimit nuk zbatohet në zgjedhjet lokale. Subia Kupi ishte nën kryetari KSZ-s, thot për Radion Evropa e Lirë se votimi përmes identifikimit biometrik apo përmes gjurmëve të gishtave, i njohur si fingerprint, eliminon mundësinë e keqpërdorimit të votave, votimin familjar apo votimin për persona të tjerë. Ai thot se KSZ-ja duhet të angazhohet për zbatimin e kësaj forme të re të votimit.
Медвертет është një çështje me cilën ka pastaj besueshmëri në procesin zgjedhor. Ndalon votimin familjar dhe votimin për dikon tjetër. Regulativa zgjedhore në Maqedoni veç është në fuqi votimi i këtill që duhet të aplikohet në zgjedhjet paraprake. Prandaj unë këtë drejtim unë mendoj se KSZ-ja që është institucioni relevant për dhe kompetent për organizimin e zgjedhjeve, me bashkëpunim me institucione tjera të cilët duhet të japin dhënat, duhet të punojnë në këtë drejtim dhe të sigurojnë edhe aparaturë të këtill për zgjedhjet në vijim.
Thot ishte nën kryetari i KSZ-së Subi Jakupi. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se votimi përmes identifikimit biometrik apo gjurmëve të gishtave është lehtë i zbatueshëm, por për këtë mungon vullneti politik, meqë sipas tij kjo formë e votimit pamundëson keq përdorimet zgjedhore.
Mendoj se është çështje e lehtë, por duhet të ketë vullnet politik. Maqedoni veriore deklarativisht ka vullnet politik, po në esencë ka amortizim dhe pengesa për mos tetë parën. Mendoj se kjo është pak a shumë çështje që ka të bëjë me mentalitetin që politikanët e kanë në mas duogën Maqedoni veriore. Po nëse regulohet çështja që të kemi votim, do të thotë biometrik, kuptohet se kjo e parandalon në keq përdorimin, dhe nxjerr në pah, do të thotë, një element të ri që nuk mund të kalojnë kandidatët edhe ata që zgjidhen kështu si kanë kaluar deri më sot.
Thotë Sinani, duke shtuar se institucionet dhe partitë politike përfundimisht duhet të heqin dorë nga praktika e drejtanishme e veprimit apo siç thotë e manipulimit të zgjedhjeve dhe caktimit të kandidatëve sipas dëshirës së tyre. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, të qofshin lokale, parlamentare apo presidenciale, në vazhdimsi kanë qenë objekti përplasjeve mes partive politike, të cilat në vazhdimsi kanë kontestuar rezultatin zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Kina është bërë këtë javë vendi i parë që ka nisur të lëshojë certifikatat e vaksinimit kundër koronavirusit që i u mundësojnë qytetarëve të saj të udhtojnë jashtë vendit dhe të kthehen në shtëpi. Disa vende të botës janë duke shqyrtuar mundësinë e certifikatave të tilla, të cilat kanë hasur në argumente për dhe kundër. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. E ndjekim bashkë. Tashë sa kohë pushimet, udhëtimet apo darkat në restorante duken një jetë larg, por me shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit, vendet e ndryshme po përpiqen të gjejnë mënyra se si ti bën njerëzit të lëvizin përsëri dhe si ti rimëkëmbin ekonomitë. Pasaportat apo certifikatat e vaksinave janë një opsion. Kina ka nisur këtë javë me lëshimin e certifikatave digjitale të vaksinimit kundër koronavirusit. Këto certifikata përmbajnë statusin e vaksinimit të një personi, rezultatet e testit të virusit dhe informacionet të tjera shëndetësore. Tash për tash ato janë dispozicion vetëm për qytetarët kinez dhe nuk janë ende të detyrueshme. Dokumentet e tilla do të lehtësojnë udhëtimet ndërkufitare dhe shkëmbimet ndërkombëtare, kanë thënë autoritetet kineze.
Lëshimi i versionit kinez të certifikatave shëndetësore ka disa ndikime pozitive. Së pari, certifikatat u ofrojnë lehtësi njerëzve për të udhëtuar jashtë vendit dhe për të kthyer në shtëpi. Së dyti, ato tregojnë se Kina është përgatitur për shkëmbimet midis vendeve.
Ngjashëm edhe Izraeli, ky vend ka shkallën më të lartë në botë të vaksinimit kundër koronavirusit. Ai tashmë i ka rihapur qendra tregtare dhe muzet për të gjithë, por për njerëzit e vaksinuar ka lëshuar të ashtu quajturat leje të gjelbra. Me këto leje, ato kanë qasje ekskluzive në palestra, hotele, teatro e koncerte.
This is great because it's been a long time that we didn't go.
Kjo është mrekullueshme sepse ka kaluar kohë gjatë që nuk kemi dalë nga shtëpia. Është shumë mirë që kemi bërë zgjidhje me pasaportat e gjelbra. Kështu ndjehemi të lirë të dalim, të ndjekim kulturën që është shumë e rëndësishme për ne.
This is very important for us.
Por organizata botërore e shëndetësisë thotë se është kundër këtyre pasaportave ose certifikatave të vaksinimit, së paku tash për tash.
at the present time.
Tani, për tani, përdorimi i certifikatave të vaksinimit si kërkesë për udhëtime nuk shilohet, sepse vaksinimi nuk është i disponueshëm në të gjithë botën dhe nuk është i disponueshëm mbi baza të barabarta.
Vendet e Bashkimit Evropian, për shembull, kanë mbetur shumë prapa në vaksinim krahasuar me Izraelin apo me SBA-n apo me Mbretërinë e Bashkuar. Shumica atyre janë nën nivele të ndryshme izolimi tash e sa muaj. Derisa përballen me valën e tretë të koronavirusit, disa dhe i kanë mbyllur kufijt. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se autoritetet në Bruksel do të paraqesin këtë muaj një propozim ligj për pasaportën e gjelbër digjitale. Përmes një postimi në Twitter, ajo ka shpjeguar se kjo pasaport do t'jetë dëshmi se një person është vaksinuar, do të përmbajë rezultatin e testit për ata që nuk kanë mundur të vaksinohen, si dhe do të ketë informacione për ata që janë shëruar nga koronaviruse. Vendet që varen nga turizmi, të tilla si Greqia, Shqipëria dhe Spanja, e mbështesin idenë e pasaportave të vaksinimit. Turizmi siguron rreth 27 milion vende punë në Evropë dhe ekonomitë e shteteve të lartë përmendura nuk mund të rrimë këmbën pa u rihapur industria e turizmit. Por Gjermania dhe Franca, në mesin e të tjerave, nuk janë në favor të pasaportave të vaksinimit. Si pas tyre, dokumentet e tilla mund të jenë të parakoshme, sepse nuk është ende e qartë nëse vaksinat e parandalojnë një person nga bartja ose transmitimi i koronavirusit. Gjashtë mendon edhe Kamran Abasi, profesor në Departamentin Kujdesit Primar dhe të Shëndetit Publik në Kolegjin Imperial të Londrës. Duke folur për ekspozen, Abasi përmend si problem themelor edhe pabarazinë. Sipas tij, njerëzit e varfër dhe pakicat etnike vaksinohen më pak dhe certifikatat e vaksinimit do t'i diskriminojnë pikrisht këto grupe.
Or what we have at the moment in terms of the evidence is that most of the vaccines.
Ajo që shohim për momentin është se shumica e vaksinave duken efektive, pa marr parasysh se ku janë prodhuar, në BE, në Britani, në SBA, në Rusi, Kin apo Indi. Të dhëna tregojnë se vaksinat në përgjithësi funksionojnë, sepse shumica e tyre janë të ngjashme. Por mendoj se do të jetë problem nëse vendet i miratojnë disa vaksina dhe nuk i miratojnë të tjerat. Unë personalisht nuk jam mbështetës i certifikatave të vaksinimit, por ato janë një realitet që po ndodh. Momentumi është i madh. Dëshira e njerëzve për të rikthyer ekonominë, bizneset, udhëtimet dhe pushimet është aq e madhe dhe nuk do të ketë kohë për të adresuar pabarazitë dhe shpërndarjen e drejtë të vaksinave. Kjo më shqetëson, sepse pa i adresuar në thelb pabarazitë, kurrë nuk do të dalin nga rrëmuja e kësaj pandemie apo pandemive të ardhshme. E ardhmja jonë varet para së gjithash nga krijimi një shoqërie më të barabartë e jo nga certifikimi.
Rather than on certification.
Abasi, i cili është edhe redaktor në revistën mjekësore British Medical Journal, thotë se është i bindur se certifikatet e vaksinimit do të bëhen norm e pashmangshme e së ardhmës. Si pas tij, kur nisin gjërat të tilla, ato shkaktojnë domino efekt dhe secili përfundon me to. Por Abasi nuk mendon se certifikatat e vaksinimit do të jenë të mjaftueshme edhe për një kohë për të zvogluar transmetimin e koronavirusit.
Vaccination alone isn't enough. I think that's a very clear.
Vetëm vaksinimi nuk mjafton. Mendoj se ky është një mesazh shumë i qartë. Vetëm duke vaksinuar njerëz dhe duke mos bërë asgjë tjetër, ju nuk do të mund ta kontrolloni nivelin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ju duhet të vazhdoni të mbani distancë sociale, distancë fizike, të vishni maska e të tjera. Arsye për këtë është se duhet të presim vaksinimin e të gjithë popullatës. Pra është rëndësishme të mbahet kontrolli mbi virusin. Në këtë mënyrë kufizohet dhe numri varianteve të reja të ti, pra duke kontroluar komunitetin, transmitimin dhe nivellet e virusit në komunitet.
Disa variante të reja të koronavirusit, sidomos njëri i identifikuar në Britani dhe tjetri në Afrikë të Jugut, thuhet se janë më ngjitse dhe përhapen më shpejt nga njeriu në njeri. Këto variante janë fajsuar edhe për normat e larta të infektimit me të cilat po përballen shumë vende të Evropës në javët e fundit. Kritikët e certifikatave të vaksinimit thonë se ka gjasa që të vaksinuarve t'ju duhen doza shtesë për të qenë të mbrojtur nga mutacionet e reja. OBSHE-ja ka thënë se nuk është ende qartë se sa zgjat imunitetin nga vaksinat e licencuara kundër koronavirusit dhe se mbledhja e të dhënave vazhdon. Sipas OBSHE-s, strategjia e certifikatave të vaksinimit mund të jetë pa drejtë edhe për njerëzit që për një arsye ose tjetër nuk mund të vaksinohen.
But I think there are real
Mendoj se ka çështje reale praktike dhe etike që vendet duhet t'i adresojnë, sepse nëse qasja në vaksina nuk është e barabart, atëherë pabarazia dhe padrejtësia mund të markohen tutje në sistem.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.